Muffin Beltzak.
Arratsaldeon entzuleak, 107.7 FM da Eguzki Irratia, zuzenean Navarreriako estudiotatik. Arratsaldeon, txabo.
Arratsaldeon, periko, zemuz altza.
Oso ongitazu.
Ongi, ongi, izan berko, gustora.
Muffin Beltzak da, upadakizue, astero, zuekin eskutik hartuta munduan zehar bidaian ibiltzen garela jauzika eta jauzika alde batetik bestera, eta gaurkoan, ezin zuen beste modu batera izan. Gaurkoan noragoaz, txabo?
Ba, gertutik ibili gara, hor Afrikaren erdialde, ekialde aldera ibili gara Ugandan, Kenian ere izanak gara, eta oraingoan okurritu zaigu Tanzaniara joatea. Eta Tanzaniara zergatik, ba, ezakit, perikori okurritu zaitzaion oso gertu zeukalako, ba, bertan ibilitako pertsona bat, eta...
Bai, normalean guk horrela funtzionatzen dugu, ez dugu aukeratzen herrialde bat, eta gero hortik tiraka horre egondako baten bila ibili, baizik eta normalean baten bat ezagutzen dugun beti han eta hemen ibili dena, eta horren aitzakiarekin hartzen dugu gaurko gonbidatu hori Iker Mundiñano da, arratsaldeon Mundi.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz? Ba.
Ongi, ongi.
Tanzanian ibili zara eta horren berri ekarriko diguzu gaur.
Tanzanian ibili ginen bai, sekulako bidaia egin genuen eta hile kontatuko dizuet zeo zer handikan.
Ba, ederki, ba. Entzuteko deseatzen gaude, baina horretik kanta sartuko dugu eta berehala gatoz Tanzaniatik zuzenean.
Tanzania nzima. Tapokutika machozi wo wo wo. Kuondokeana makamu wetu wa kwanza. Sheka Rumeho. Wo wo wo. Tanzania nzima. Kutika machozi wo wo wo. Kuondokewa na makamu wetu wa kwanza. Sheka Rumeho. Wapigania ukombozi wa bara letu shujaa Karumeho wa 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 kifacha Karume imeweka pengo kubwa kwa Afrika wapigania ukombozi wa bara letu shujaa Karumeho wa 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 wa
Beti gure Iruña herriko entzuleak presente dauzkagu, baina sarri azten zaizkigu gainerakoak, Nafarroko beste hainbat txokotatik eta Euskal Herriko beste hainbat txokotatik entzuten gaituztenak, eta fin ere Muffin Beltzak jarraitzen duten horiek zeintzu dira, txabo?
Adibidez, Arrosa Sarearen bitartez dira guziak jarraitzen gaituztenak, eta Sakanan, adibidez,
Estanda Irratian,
Aztan Bortziriak Bertizaran Amalerrika eta Xaretan,
Xorrosin Irratian,
Aribetik eta Piriniora,
Iroti Irratian,
eta Euskal Hiri osoan,
Infozazpi Irratian, zuei ere besarka da bana. Eta orain bai, gurekin daukagu estudioan Mundi, arratsaldeon berriro ere Mundi.
Ba, arratsaldeon bai.
Kontatu diguzu, Tanzanian ibilia zarela eta Tanzaniako kontuak eta komeriak gurekin partekatzera zatozela. Lehenengo galdera egin beharrekoa, noiz egon zinen Tanzanian eta nola sortu zen ara joateko ideia edo asmoura?
Ba, Tanzanian orain ja 3 urte egon du ginela 2011an, joan ginen. Irailean eta ba sortu zen nor lagun artean gondela izketan eta nik Afrika ezagutzeko gogoak nitun eta orduan lagun bati proposatu eta horri bildu ginen denbora luzez erabakia genuen bidai luze bat egitea eta orduan genuen hor destinoa edo erabaki eta nik Afrika proposatu nion eta arek pentsatzen zuela ez dakiz zer arek bota zidan mendizalea da oso mendizalea eta gogo handiak zituela Kilimanjaro mendia igotzeko, orduan Tanzania edo Keniara joateko. Eta handikan pixka sortu, begiratu nuen, ni berez, bueno, mendizalea bai, baina...
Ez horren beste.
Ez horren beste, eta orduan hasieran pixka bat izutu nindun, 6.000 metroko mendi gura. Baina, bueno, begiratu eta, bueno, aurrera ingenuen. Eta hasiera baten, pues bi lagun, joatekoak ginen, eta hola agentziatan eta begira, badugu lagun bat Barainengoa, eta arek agentzia bat du, hola abentura bidaiak eta prestatzen dituenak. Eta ari proposatu genion, eta berak bota zigun, hiru lau alditan egon azela Tanzanian, prestatu zituela ara bidaiak ez dakit zer, gora eta bera. Eta orduan, ba, esan genion, guri ere halako bidai bat prestatzeko edo, eta handik bi astera edo etorritzaigun eta prestatu zigula eta bera ere batuko zela bidaira.
Eta gero uste dut interneten bitartez edo ezakin nola, zu azalduko diguzu beto, bueno, pixkat ireki zenutela ere plana nahi zuenak izena eman zezan eta jende gehiago batzeko, ez da?
Bai, horrekin lagun hau arduratu zen eta hor, ba, agentzian horrian eta pues, plana jarri zuen eta ireki zuen. Eta gizan jende desente batu zen, eta azkenean ba, sekulako taldea osatu genuen.
Leku askotako jendea gainera, ez da?
Eta oso anitza, gaina, bai, eta adina askotakoa ere, eta oso berezia, baina kriston talde polita.
Zenbat lagun elkartu zineten, azkenean?
Ba, elkartu ginen, hasierako hiru lagun hauek, gero txantreatik bikote bat, torri zen, Inigo eta Maria, kriston jatorrak ere.
Bilbotik, entzuten bagaituzte besarka bat,
egin zegoen. Besarka bat, bai, oso jatorrak. Bilbotik Jon, elkartu zen gurekin, gina Jonek 60 urte inguru ditu, eta, bueno, hola pixka bat desberdina ez gurekin, eta gero ere Madriletik batu zen jendea, Michael, estatu batuar bat, Fernando eta Maite, madrildarrak, eta Valentziatik Jesus izeneko tipo bat, 66 urte zituena, ordu nola berezia, oso anitza, ez dakit, baina... Bueno, lehenbiziko gunetan kostatu bazen ere, oso talde polita egin genuen eta, eta oso gustora egin ere.
Gero irratxoa bukatzen denerako, ziurrenik guk eta gure entzule guztiek asko jakingo dute Tanzaniari buruz, baina hasieran eta ara joatea erabaki zenutenean eta gila esan mundik zu zer zenekien Tanzaniaz ara joan horretik.
Nik Tanzaniaz orduan banekien Kilimanjaro bertan zegoela, baina lagunak esan da, ze horretik ere nekien. Eta egia esan ezer gutxi gehiago, ezer ez genekien, Kilimanjaro zegoela, eta bueno, bertan safari asko egiten zirela, eta orduan hortik jo genuen pixkat plana egiteko, baina ezer gutxi egia esan ezer ez.
Alakotan beti esaten da ez, beti dago zalantza, kontsultatu aurretik irakurri joaten zaren herrialde horri buruz, gehiago informatu, beti irratxo genetan askotan agertu da zalantza hori, ze punturaino komeni den jakitea behar dena baino gehiago, edo ze punturaino ere sorpresarako faktore hori gorde behar den pixka bat, eta ara joan, eta pixka zer ezagutu gabe, ezakit zuena zer izan zen, tarteko bide bat, edo...
Guk egia esan... Bueno, zorte handia, zorte txarra, ez dakit zeuki genuen, baina zentzu hortan lagun honek hiru bidai prestatu zituen ara, bera bitan egona zen, orduan berak bazekien asko, prestatu genituen pues, jarduera guztietan pues, oso lotuta genera mandena, berak azaldu zigun, leku bakoitzan zer ikusiko genuen, orduan sorpresa gutxi hartu genituen. Bai.
Edo nola ere gero kontatuko diguzuz, horrenik sorpresa eta sentsazio asko bizitzengo zenituztelako. Bai. Dena guztia egin da, bueno, prestakuntza guztiak egin, maleta prestatu, eta hegazkina hartu zenuten.
Hegazkina, bai. Hegazkina, ba, ez dakitzen bat orduko bidaia, ingo genuen, ez dakita 18 ordu inguruko bidaia, Bilbotik atera eta Frankfurren egin genuen hor abioi aldatu, ez dakit zer, Frankfurretik Etiopiara joan ginen, eta Etiopiatik ja... Tanzaniara,
Dar es Salaam ustut dela iririk handiena, baina hiriburua Dodoma da, ezta? Bai, zuek ze nora joan zineten?
Guk ez bata ez bestera.
Ez bata ez bestera, ara.
Bai, Dar es Salaam da iririk handiena, kostaldean da ona, baina hegoaldera dago, eta gu justo Tanzanian iparraldean egin behar genituen gureak. Eta Dodoma ere pixkat gogorako zegoen, baina gu Arushara jo genuen.
Arusha.
Arusha.
Oso ongi, baina Tanzaniara iritsi gara, barkatu, eta hangaudela girotu gaitezen pixkat musika eder horrekin. Hey! Arusan gaude dagoeneko, Tanzaniako iparraldeko hiri horretan, hegazkinez iritsi berria Mundirekin ara iritsi gara. Eta hegazkinetik jaitsi eta zein izan zen lehenbiziko impresioa edo zer duzu gogoan, jaitsi eta zer zenuen ostia, Tanzanian nagoia.
Gogoan dut ikusi honen lehenbiziko gauza ba Frankfurten, Bilbon eta Etiopian egon ginela. Eta ez dakit, Tanzanian ikusi genuena izan zen aireportu, ez dakit, oso pobre eta zaindu gabekoa eta benetan ez dakit, harritu gintun ikaragarri.
Gainera ez zelako ere ziriburuko, ez ziri hondieneko aireportu ere, ez nola baiteko.
Pentsatze dut igual Dar es Salaamen aireportu handiagoa izan dela, baina hangoa txikia, benetan txikia, eta gu noaingo aireportuak hago hemen, baina ez zuen zerikusirik.
Eta aireportu...
Zikintasuna eta pobrezia nabari zen bai.
Eta aireportutik atera zinetenean ikusi zenuten lehenengoa edo paisaia edo zer izan zen.
Paisaia bertan etzen beste mundukoa, ez nahiko lehorra eta berde askorik etzegoen. Eta gaina, baino, lau, osea, eman genituen ez dakit zenbat kilometro, todo terreno baten, baina lau, etzen hor horizontean, etzen ezer ikusten, jendik inora.
Handik Mosira joan zineten, ez da?
Mosira, bai.
Mosi zer da, hiri bat, herri bat?
Ba, hiri txikitxo bat, ez dakit ez dut uste, ba, Iruñaren erdia izango dena edo, txikitxoa, eta... Guk egia esan Mosiren ingurutan zegoen hotel batean egiten genuen lo, orduan hotelera joan ginen zuzen, eta hotelean gogoan dut lehenbiziko egunean sentitu genuena izan duzela hori. Aireportutik hotelera bidaian, esan dizuan pobrezia ikaragarria ikusten genuen, baina jende pila kaletik, kotxe gutxi ikusi genitun, jende asko bizikletaz, jendea oinutxik, baina ez dakitzen bat, egundaka pertsona oinutxik kaletik, eta etxeak ere... Pobre, aterik ez zuten etxeek ere. Eta bagu egia esan sekulako hotel batera joan ginen, ez dakitola arresi handi bat zeukan hotelak, eta barruan sekulako piztina, polita, ez dakit zer, eta orduan sentitu izan genuen, izan zen, ostia, nora gatoz gu honutza, hemendik arresitik beste aldera ez dute oinetakorik ere, eta gu hemen ez dakit sekulako piztina, polita batean. Horrek ez dakit, ez pixkat gaizki sentiarazik zigun, ez hor momentuan, ostia, nola gatoz, hemen ez dakit, dirudun giriak garagu, eta ez dakit nola ikusiko baitun, hendik kanpoko jendeak. Baina, bueno, hori lehenbiziko sensazioak, gero berez hotelean egun gutxi eman genitun, eta hortik kanpo egin izan genituen gauza pila, eta bertako jendearekin ibili ginen, eta, bueno, gero kontatuko ditugu.
Almosi inguruan, komentatzen zenean, arroz soruak direla batez ere, eta zuhaitz handi batek ere harreta erakarri omen zitu.
Bai, lehenbiziko egunean, bueno, iritsi eta gauez iritsi ginen eta lotara joan ginen, baina hurrengo egunean hor pixkat libre genuen egunoi, eta ardun proestu genuen pixkat buelta temateko hor inguruan, eta sekulako paraje politak ikusi genituela hor Mosin bai, berde asko zegoela, basoa, oiana, tartekaten ziren hor, eta orduan, pues, buelta hortan ikusi genituen bai arroz soro pila, baina milaka eta milaka. Eta, bueno, oso paraje politak. Eta hor pixka eta oianean sartu ginela gogoan dut, bueno, kontatu ziguten olako leku gehienetan egukiko dituzten historia edo kondaira modukoak, ez? Zuhaitz ikaragarri erraldoi bat zegoen. Eta gaina Mosi ondoan, bueno, ondoan, ba, kilometro gutxitara daun Kilimanjaro mendia, eta orduan Kilimanjarotik jeisten diren urek, ez, ureztatzen dituzte soro guzti horiek, eta orduan zuhaitz horren historia zen, ba, Kilimanjaroko urek ureztatzen zutela, eta horren gatik horren handi eta sendoa zela, eta ikaragarri polita zen, eta gaina adarretatik ibili ginen, eta, pues, guba, gizu euskaldunak non beti ez nota eman behar, eta zerbait egin behar, eta, beno, bai, oso polita, lehenbiziko sentsazio hori, boa, segulako herri politean gendela. Eta hor, bueltak aritu ginen, jende pila ikusi genuen kaletatik, Mosi inguruan ere herriska txikiak baziren, eta herriska guzti horietan pues, dozenaka aur eta inguratzen zitzaizkigun, eta bai aurrek, bai helduek ere, bai rifarre bat zuten guretzako, denek, tratatu gintuzten ikaragarri leku guztietan. Hasiera baten esan ziguten alako herritara joatean eta ba, ziur aski dirua eta eskatuko zigutela eta ez dakit zer. Eta ziguten inoiz euro bat eskatu. Ez dakit gure gana etzien urbiltzen diruan gatik eta gaina hori somatzen da askotan, ez? Eta ez genuen alakorik somatu. Gure gana hurbiltzen ziren eta hitz egin nahi zuten gurekin, gure argazki makinekin eta alakoekin harrituta geratzen ziren eta.
Eta umez ari zarela uste dut han Moxin bertan umezurztegi batean ere umezurtzen eskola batean edo zentro batean ere egon zinetela, ezta?
Bai, gure lagunak duen agentzia honek, hango agentzia batekin egiten du lan, eta agentzia horrek baditu Bizpairu Hotel, ba, Kilimanjarora eta alakotara bidaiak antolatzen ditu, safariak antolatzen ditu, eta alakoak antolatzen ditu, eta horretaz gain baditu Tanzanian handikan, ba, ez dakitzen bat, umezurztegi. Bai, eta orduan, ba, gure guk utzitako diruaren parte bat beti pues umezurztegi hauetara joaten da, ez dakit zer, eta orduan normalena izaten da pues bidaia egiten duten guztiek pues bisita egitera ara, eta orduan pues han eman genituen pare bat ordu eta aurrekin eta hasiera batean pixka bat ez dakit gogorra egin zitzaigun danoi ze umezurztegi hortan sartu eta ez dakit, 50 bat aurre egongo ziren, eta 6-7 irakasle edo. Eta orduan jarri zizkiguten, gehina jarri zizkiguten, ze bazirudien hor jarri zizkigutela hor guretzat, eta horre eman zituzten, ez dakit, 10 minutu kanta kantatzen, eta lehenbiziko kanta, jo, eskertu benuen, denak jose polita, ez dakit, ze txalo, baina ez dakit, 6-7 kanta kantatu dizkiguten hor jarraian, eta bazirudien hor erdi behartuta zudela, eta ez dakit, pixkat guri latzain zitzaigun hori utzi mesedez aurrak eta jolas dezaten, eta gu haiekin jolastuko gara, baina hori denbora gehiagin eman genuen hor kantetan, eta gu isilik ezin ez erekin, aur denak kantari, ez dakit zer.
Baina gero bai ongi.
Gero, bueno, banandu ginen, bakoitza alde batetikan, pues bakoitza 5-6 aurrek hartzen gintuzten, eta pues, gelak erakusten, jantoki erakusten, gora eta bera, eta egia esan bai, hori bi ordu emango genituen haiekin, eta gero pena ikaragarria handik joan ginela, eta ikaragarria, denek zuten on irribarrea hoa, baina egun osoa, bai aurra hauek, bai helduek, bai iritan ikusten genituen familie, bai.
Hori guztia Moxin, esango dut ba, Moxin, eta baina Moxin asko etzen duten egin, handi gutxira ja mendira abiatu ezin eten. Mendia zentzuen helburu nagusia, Tanzaniara joatea erabaki zenutenean, eta ala egin zenuten, lehenengo Meru mendira uste dut.
Bai, hori, aurreko egun hori erdi libre genuena zen, eta aurrengo egunean ja, goizeko 6 aldera edo, ez dakit ongi zer dut, baina goiz, jeiki, eta mendira jo genuen. Meru mendia igo genuen, hasiera baten bai. Gure plana eta gure ideia Kilimanjaro mendia igotze bazen ere, ba, Kilimanjaro mendiarekin eta arazoak ez izaten dira altuera gaitzarekin eta ez dakit zer, ordun Meru mendiak 4.000 eta piko metro dituela, esan ziguten hobezela hori aurretik egin, pixkat korputza klimatatzeko da. Ordun hori gure planetan ez zegoen eta, bueno, joat erdi behartuta joan ginen.
Baina ongi egon zineten.
Baina gero hitz egiten eta guztioi gustatu zaigu gehiago Meru mendia Kilimanjaro mendia baina.
Bai. Bueno, gero joango gara Kilimanjarora, baina hasieran Meru mendi hori esatu zula 1000 eta piko metrotik, metrokoa, ezagit, idei bat egin dezagun zenbateko altueratik igotzen da edo zuek han Moxi ze alturatan zaudete.
Gu kotxe joan ginen Parke Nazional horren sarrera eta Parke Nazionalan sarrera 1200-1300 metro inguru.
Beraz badira, zitun, ordu, nivel, bai. Metro edo, bai.
Bai, eta Meru mendia igotzen 3 egun eman genitun, 3 egun igotzen eta bat jeisten 4 egun eman genituen Meru.
Bai, galdetu arnizun, tartean aterpetan edo nolako nola dago prestatuta igotzen.
Bai, Merun bi aterpe ikusi genituen eta ba, lehenbiziko aterpea ba, sekulako etxe politak eta sendoak eta garbiak eta askotan ere pentsatzen genuen ez mendi erdian hemen seguru ez dakit hotel moduko bat zirudiena. Baina goikoa bai ba kanpin dendak eta lau egurrekin egindako etxola txikitxoak eta hoietan
eta hor uste dut gainera pasarte bitxiren bat ere izan zenutela.
Hor bueno, denetarik guk hasi eta lehenbiziko unainako goan dut guk gure gida genuen eta gidarekin sartu ginelan, parkean sartu ginela, ba, gidak esan zigun gurekin etorriko zela ranger moduko bat, ez dakit, parkean segurtasuna ez dakit zer, eta ba, tipo bat gurekin egun oso eman zuen, eskopeta eskutan, eta karo, han mendia igotzen genuela, ba, sierako lehenbiziko 2000 metroak edo, ba, oianean ematen dituzu, eta oianean ba, animaliak daude handik. Eta gogoan dut, tipo honek hor eskopeta eskutan zuela, esan zigula lako baten ara, ez dakit zer, eta lurrean gepardo baten aztarnak edo ez dakit zer, eta gaina ez dakit bero dagoela, eta orain gutxi pasada hemen di gepardo, eta gudenak hor flipetan, ez, baina nora gatoz gu. Eta bai hipopotamoak, tarrin bufaloak eta lakoak ikusi genitu hor, bidetik indoa zela, ordun.
Ikusgarria eraz. Eta hor, gainera gau ez eta ere bi zineten horre egotzeko, edo Little Meru zen hori,
bai,
ondo komendi.
Bi egun eman genituen azkenengo aterperaino, eta azkenengo aterpe hortan ba, aia motxilak eta utzi genitula. Little Meru mendia hor Meru parean dagoen mendi txikitxo bat da, eta ordun aterpetik Little Merura ez dakit bi ordu izango genituen. Ordun Little Merura igo, ez dakit zenbat metro ikusten Little Meru.
3800.
Hor, 4000 metro inguru gogoan nuen. Eta, pues, hortik jeitsi eta lotara goiz hartu ginen, ze bai, Merura igotzeko, gailurra egiteko, goizeko ordu bat aldera jekiko ginen. Ze, bueno, gehien bat gobendatzen zutelako alako menditara igotzean eta gailurra egiten duzunean, ba, pixkat elkartzeko gailurra egite hori egun sentiarekin eta askoz politago direla gauzak. Orduan hori, ordu batean jo genuen gora, eta gogoan dut, bueno, bide hori eta zati hori gogorra egin zitzaigula, ze, bueno, handik aurrera bide oso harriak ziren, ba, bretxa ikaragarria handi bat, ez dakiz zer, bretxa bat metro bat baino gutxiago, eta bi aldetara pues, sekulako jauziak, gina gau ez egin genuen bide hori, denak frontalak buruan, ez dakiz zer, eta orduan, bueno, bazuen horrek zailtasun handia, eta gina zailtasun okitzeaz gain, ba, arrisku handia, ere, ze hor erortzekotan, ba, sekulako jauzia zenuen hortikan. Baina, bueno, apurtxo bat sufrituta egin genuen gailur, eta
merezi izan zuen.
Merezi izan zuen, ze gina Meru mendia lehenago sumendi bat izan zena, ba, hor gailurretik, zure oinetan ikusten zenuen hor, ba, sekulako krater moduko bat, zulo ikaragarria handi bat, eta zulo horren ertzetik igotzen zenuen, eta bon, ikusgarria benetan bai.
Gero sozialismpik izeneko gailur bat ere egin omen zenuten, sozialismoaren gailurra.
Hori da, Meru mendia bera guk igo genuena, gailurreraino ez ginen enteratu, zegu berez Meru mendia igo behar genuen, eta gailurrean hor plaka txikitxo bat zegoen, eta sozialismpik zuen izena, eta galetu genion gidari gine, eta hau zera, eta gailurrenek sozialismoaren gailurra du izena, eta gugara zeinen ongi.
Eta ez enteratu alzinaten zer gaitik zen?
Ez, gidak ere etzekien, eta bueno, esan genion, bueno, pues, ez dakit.
Bueno, ba,
ongi hola, kurioso edo.
Behin aklimatazioa eginda, eta Meru mendia edo sozialismpik delakori igota, ja, gorputza prest, aklimatazioa prest, alturarako ere prest, eta orduan ja bai erabakitzen duten Kilimanjarora, mendi mitiko eta ikusgarri horretara jauzi egin eta horre egotzea. Uste dut horretako marangu bidea hartu zenutela, eta zuk esaten zenuen hori zela Coca-Colaren bidea.
Bai,
hori azaldu barko
igotzeko. Bai, Kilimanjaro igotzeko bide pila omen daude, ez dakit baina 15, 16 bat bide, eta denetan famatuenak bi dira, Marangu bidea eta Matxame bidea. Denetan famatuenak. Eta bi hoietan hola famatuena edo turistikoena edo erabiliena Marangu bidea da, bera. Coca-Cola bidea ditzen dute, ez dakit zergatik, ez galdetu, ez dakatiarik. Baina guasi erabatean Matxame bidea egitea proposatu genion bai gidari, bai gure lagun, bidaia prestatu zuen lagunari. Ba, Marangu bidetik dozenaka eta ehundaka turista ibiltzen direlako eta, bueno, turistak gure, turista baginen, baina ez dakit oso, ez dakit. Jendez beteta dagoen bidea da, baina, bueno, esan ziguten beste bideak egun bat gutxiago eskatzen zuela, baina zailtasun handiago zituela, eta klimatatzeko ere zailagoa zela beste bidetik. Orduan beno, azkenean denon artean adostu genuen, hemendik jotzea, ze bueno, gure taldean ere, bazegoen hori, 76 urteko tipo bat, gero mendian inoiz ibiliatzen neska bat, kontatuko duguna, Madrilgo neska bat, eta orduan adostu genuen hemendik jotzea, eta bueno, ongi, ba...
Eta turisten esaten zenuena, ala zen benetan, ze hor, bueno, askotan Everest aipatzen da ez, ze masifikatua dagoen, eta iaia autopista edo Benidorm dirudila Everest, Kilimanjarotaz ere antzeko zerbait, igual gutxiago baina esaten da ere, ez?
Igual gutxiago edo...
Direla, gora eta bera, eta azkenen pixka.
Ez dakit gutxiago edo igual gehiago. Ze bai, lehenbiziko gunetan gongan dut, igual ja, pentsatzen dut jende asko egingo zituela lehenbiziko, ba, ez dakit trekinak eta gero gailurrik etzuela egingo, ze azkenengo gunetan etzen horren besterako masifikaziorik nabari, baina lehenbiziko gunetan bai gogoan dut gure artean komentatzen genuela, hostia, hemen, ez dakit bat atxankletak jantzita, beste batak Koronel Tapiokan jantzi denak erosi berriak eta alakoak eta ikusten genitun, eta jode. 6.000 metroko mendi bat egitera gatoz, eta honek arrisku txikia badu ere, badu arriskurik ordu.
Arraroa susto gehiago ez egotea, ezta?
Bai, arraroa. Olia.
Meru mendira igo zineten bezala, eta han ere gauak pasa behar izan zenituzten bezala, Kilimanjaro igotzeko ere, bueno, hainbat egun oinez eman behar izan zenituzten, tartean ere gauetan han mendi erdian aterpetan edo kanpinetan lotan, eta uste dut olako batean historio bitxi bat ere gertatu zitzen
bai. Zuela. Lehen komentatu dan neska honekin gogoan dut, ba, taldean ez ezagun asko dela eta berezia zela, baina guztion artean, ez dakit, holako harreman berez eta estu bat sortu zen, eta oso ongi ginen guztiekin neska batekin ez ezin neska horrekin, bueno, arazoak genituen egunero, ez dakit, arazoak horat bera, bueno, arazoak genituen neska honekin, eta lako baten, historia be, kurioso, baina kurioso bat, gertatu zitzaigun, aterpe batean geundela lotan, ba, aterpean, nik zertakit, amarrak aldera, joan ginen ja bakoitza bere logelara, eta aterpe hauetan, karo, janan erdian geunden, eta gogoan dut, gauetan, hortzak arbitzera, do, joaten ginela komunera, ba, sekulako zarata eta oiuak entzuten zenitula, animali pila, zebilen horri inguruan, eta karo, janaria zegoen gure, ez, kanpinetan, eta orduan animaliak hurbildu, eta benetan, ostia, beldur pixka bat sartzen zitzaizun gorputzean ere. Baina, bueno, gauza gu logeletara joan ginela, eta handik bi ordura edo, ba, neska honekin logelan zegoen beste neska, etorri zitzaigula, baina izututa gure gelara, ba, neskak bi ordu zera mala, aurtik kanpo, ez zuela aurkitzen, ez zekiela nun zegoen, eta orduan, karo, urrengo goizean gu, goizeko seietan, ez jeki beharra genuen, baina, bueno, gaueko ordu bat aldera, pues, dena jeiki, frontalak jantzi, eta ara jo genuen bere bila.
Oianean zehar.
Oianean zehar, ez ginen asko aldentzen kanpamentotik, ze, karo, kriston beldurra ematen zigun, eta gogoan dut lagun batekin komunetara joan gineneko, eta komunak pixka talden duta zeudela, komunetara akojonatuta joan ginen. Mm-hmm. Eta komuneko ateak akojonatuta ireki genituen, eta ez genekien guk zeregin, eta ordu erdi genera mala hortan, bueno, elkarri begiratzen genion, eta benetan esaten dizut, guk nik behintzat eta bestek ere, ez dakit hildako baten bila genbiltzala. Eta gu oso argi genuen.
Animalin batek ja jana zuela.
Alako zerbait uste genuen, eta gina denon ustea zen, eh?
Edo nola barrezkari bagara, bada horrelako horik ezelako gertatu, bai, eta maia kote guztu zer gertatu zen, non agertu zen.
Gauza da, bueno, gu ba, gida eta porteadoren dendetara joan ginela, eta lehenbizi gure gidaren bila. Eta orduan gure gidaren bilan, ez dakit zenbat, baina ez dakit amar bat talde gongo ginen, eta talde bakoitzeko amar bat porteador, sukaldari, gida, eta ez dakit zer duen. Han ehundik gora Tanzano egongo ziren lanean. Eta orduan gure gidaren bila, ba, gelaz gela joan ginen, eta Juman, gure gidak Juma zuen izena. Eta Juman undago, Juman undago, Juman undago, batetik bestera, eta kara, alako batean, logeletan ez zegoela ikusi eta pentsatu genuen, bueno, Juma pentsatzen dugu Maiterekin egongo dela, eta orduan elkarri behar esan genuen, bueno, pues popatik, elkarrekin egongo dira. Baina gida guztiek, hau ikusita, ba, eskopetak eta frontalak hartu, eta oianera joan ziren Jumaren bila. Eta gina gu, gure ingelera kaskarrean, azaltzen saiatzen, hor, no, don gorri, go to sleep, don gorri. Eta bueno, han ikusten zenituen, baina dozenaka tipo eskopeta eskutan, frontalak eta oiuka, ez dakit, gure lagun honen bila eta gidaren bila, bueno, ez dakit ordu bete emango genuen hola, gu flipetan, ez dakit, ez genekin non sartu.
Beraz Madrilgo laguna ez zegoen egin galduta.
Ez zegoen egin galduta ez, ez dakit.
Musika pixkatxago.
Pizti batek hartu zuen, baina arriskutsua ezen pizti ez.
Sana kwa mambo ya miziki na nyimbo zenye maana oh. Amekuja mchafuzi wa jina la Morojaso na Morogoro zima. Mambo ya miziki na nyimbo zenye maana oh. Oh. Amekuja mchafuzi wa jina la Morojaso na Morogoro.
Bueno, balako komerien artean eta ala ere oinez jarraitu zenuten hor Kilimanjaroko aldapetan gora eta, bueno, alakoren batean iritsiko zineten gailurrera.
Egin genuen bai gailur, egin genuen, bai eta gaina gogoan dut, egun ura ze benetan gogorra eta latza izan zen, eh? Mm-hmm. Bai, eta gaina gure taldean ez dakit 8-9 gongoen, ez dakit zenbat esan dizkizuen, ez dakit 8-9 gongoen. Eta 8-tik... 6 edo alturan gaitza edo jasan izan zuen, eta penuria handiak bai.
Nolako da Kilimanjaro, ze suposatzen dut, lehen aipatu duzu oianaren erdian zeundetela, aterpe horretan edo bueno, gaua pasatzen zenuten leku hartan, baina gero gailurrean elurra da, ez da, edo behintzat guk beti danik daukagun irudia Kilimanjarorena hori da, olako mendi bat, punta beti elurtuta duena, ez da, suposatzen dut paisajea asko aldatzen dela.
Bai, Kilimanjaron berez ez dakit, bos klima desberdin zeudela mendian bertan.
Horregatik da Kilimanjaro.
Ba, ez dut uste, horregatik izango denik ez dakit. Ba, igual, bai, ez dakit. Baina bai, bos klima desberdin zituela, oiana ez dakit ze, gero, bueno, ez dakit, arriskak, arria, bueno. Eta goian, ba, orain urte pila glaziar erraldoi bat, ba, zegoen ere, ba, orain glaziar hortik, ba, glaziar txikitxo bat geratzen dakio. Glaziarra bada eta handia da, baina lehen zenarekin ez du zer ikusirik.
Eta goitik, bueno. Bista ikusgarriak honen dira, ez da, ze behintzat irudien gatik edo nidaukadan oroitzapena da mendi bat zerren erdian dago, nadien guruan ez du mendi asko.
Bai, bai, ikaragarria da, bai. Ez zerretzuen, baina inundik inora. Dena laua da, baina milaka kilometrotan laua da, eta hor erdian dau Kilimanjaro, orduan ikaragarria da. Eta gogoan dut, azkenengo kanpalekutik, ba, goizean esnatu ginela, eta gogan dut esnatu nindula Valentziako tipo honek, eta Iker zatoz hau ikusteraz ikusgarria da. Eta goizeko 7 aldera ikusten genuen, ba, gure azpitik, baina odeiak zeudela itxaso bat zirudien, baina horizonteraino ez genuen bukaera ikusten, eta itxaso handi bat zirudien, eta ikusgarria. Odeien ez dakit, horietatik 2000 metro gora geunden gu.
Eta goian gailurrean, Uhurupik, uste dut deitzen dela.
Uhurupik.
Gailurra.
Guri Uhurupik izena zuela esan ziguten Uhurupik, eta Uhuru Suajiliz da. Eta Euskaraz, independentziaren askatasuna independentziaren gailurra du izena. Mm-hmm. Uhuru independentzia da. Mm-hmm. Eta orduan gogoan dut ailegatuta elkarri izan genela, hostia, independentzia eta sozialismoa gailurra egin ditugu.
Venga, horrengoa zer izanen da feminismoarena.
Oi. Ez da, bai, harritu gintu nik aragarri, ez genekien eta esan ziguten orduan independentzian eta sozialismoaren gailurrak egin ditugu eta ojo, detu, hau da, hau.
Oso ongi, baina ala ere beste mendirik ez zenuten egin, ez?
Ez, aski, aski eta
gina. Igual bauz duren nik kontatzeri, beste zerbait, Kilimanjarotaz ez dakit.
Ez, Kilimanjaro...
Sentsazioa gailurrean zegin zen edo esaten.
Gailurrean gogoan dut, ikaragarria zela da nekea, denon nekea ze alturarekin eta... Ba, nekei karagarria zen, pauso bat emateak ostatzen zen, eta gogoan dut, ba, binaka edo joan ginela llegatzen gora, ze bidetik geratzen zen bat, geratzen zen bestea.
Denok lortu alzen uten gora.
Bai, batzen. denok. Gogoan dut, maiten eska hau, ba, jumak gure gidak eraman zuela, eta gina lepotik eraman gogoan dut. Baina, bueno, denok egin genuen gailur, eta bai, oso pozik. Mm-hmm. Eta ospatu genuen gina gero.
Ez gailurrera igotzeko teknika ezberdinak dira.
Hori da. Hori da.
Lan hasi zuen aurreko egunean.
Claro, goian.
Hori da, bakoitzak bere
goian krampoiekin edo ibi beharko zarete
edo. Ez krampoirik ez. Teknikoki ez du zailtasunik Kilimanjaro igotzeak, daukan bakarra da alturarena eta alturaren gaitz horrekin, bueno, baina teknikoki ez da ezer, bidexka bat da goraino eta azkenean hiruzpalau trepada baitu ere. Ez, teknikoki ez da ezer.
Eta Kilimanjarotik nora?
Kilimanjarotik, ba, hotelera joan ginen, eta hotelean azkenengo gau egin, eta handik, ba, safari batzuk prestatu genituen egiteko, eta, orduan, safari eta joan ginen, lehenbizikoa ikusi genuena Lago Manjara izan zen, Manjara intzira, eta, bueno, gure ere ikusgarri izan zen, gu ere dena flipatu benen ikaragarri.
Aurretik, zer da, nola definituko zenuk edo, zer da safari bat, ulertezagun?
Safari bat, gehiago haiek azaldu ziguten, ze safaria berez, safari hitza suajeliz bidaia nahi du esan. Mm-hmm. Bidaia eta bilatzea ez dakit zer, halako zerbait. Eta orduan, safaria berez, ez dakit, nik behintzat enuen ideia hori eta safarian egiten dena da, ba, togo terreno batean igo, eta pues, aurrera egin animaliak bilatzera. Berez ez daude animaliak ez daki inork, nun dauden, eta arduntzu kotxe hartu eta aurrera egiten zu, eta alako baten ba, irratitik entzuten da, ez dakitze, ez dakinun lehoi bat ikusi dutela, eta ardun kotxe guztiek hartzen dute, eta areaten dira.
Kriston trafiko orduan.
Bai, kriston trafikoa, eta lehoi bat zeuden, lehoiak zeuden lekutan, ba horri guztien zen dituen, ez dakit, amar bat todo terren hor pilatuta.
Horrek ere sortuko dolako sentsazio bat, ez? Horre haien ere mu naturalean inbeste kotxe ezakit, eh?
Bueno, ez dakit, hori hor safarian haien kotxak bakarrik sartzitezken, eta ez egon masifikazioan dirik. Hori, amar bat kotxe elkarrekin egongo ginen sekulako parke erraldoi batean, eh? Eta gehiago horik ez, hori nahiko kontrolatzen zuten, eta etzen inolako hori masifikaziorik edo...
Eta zer azaldi guzu, eguzu argazki bat, han kokagaite zen Manjara aintzira horren inguruan, nolako da paisaia ze animali dauden hortik zehar?
Ba, Manjara hortan gehien bat elefanteak daude, dozenaka, eta gehiena ez dakit, nik askotan entzun izan dugu eta denok dugu buruan, ez, Oianeko erregea omen dela lehoia, ez, edo Sabanako erregea, ez dakiz zer, baina hangoek esan ziguten milalitan han erregea dela elefantea, eta ikusgarria da, elefanteat metro batera ikuste ikusgarria. Gugoan dut, bidean gindoa zela, ba, todo terreno bat bestean atzetik gindoa zen, eta alako batean, ba, erditik, zuaitzen tartean, eta, ez dakit, 6-7 elefante pasa ziren. Eta orduan bi kotxeak gelditu genituen eta bi kotxen tartetik hor pasa ziren familia oso bat eta kotxeak itzali eta guzti egin behar izan genituen ze esaten ziguten elefante bat haserretzen bada, bueno, denok akabo. Hemen ez dau lehoirik ez dau ezer, elefantea haserretzen bada denak akabo. Eta orduan gogoan dut, ba, kotxe bat ez bestera 6-1 metro egongo ziren eta erditik hori familia bat elefante pasa zirela eta ikusgarriak erraldoiak, pentsa baino asko zondiagoak. Eta gehien harritu egintuna niri behintzat elefantea izan zen, ikaragarri oso polita.
Eta bestetik, beste animalik.
Eta bestetik, bueno,
lehoiak ikusi zenuten.
Lehoiak ikusi genituen, baina lehoiak ikusi genituen lehoiak zuaitzen adarretan zeuden orlotan, eta ardun, bueno, esaten ziguten lehoia zela, ez dakit gu sinetxi.
Txinmuren bat edo zen.
Bai, ez dakit, bueno, rantze maten zen, ez, zerbait, ez dakit. Lehoirik gola argi ez genuen ikusi. Eta esan ziguten hori zela safariak zeukan, akaro, animalien bila joatea zela, eta ardun, pues, batzutan batzuk ikusten dituzu, beste batzutan beste batzuk. Hor manjaran ez genituen lehoirik ikusi. Gero urrengoan bai, ikusi genituen, eta, bueno, ikusgarriak ere, eta gepardoa, eta hipopotamoa, eta rinozerontea ere. Eta.
Hori Ngorongoko kraterran?
Norongoro kraterran.
Norongoro, bai. Esango dut.
Norongoro.
Se hortik
mañaratik Norongoro,
¿verdad? Norongoro.
Eta Norongoro krater hori, bueno, bitxia da benetan ze no, krater bat da eta kraterra, bueno, ez dakit, bukaera ez duzu ikusten, berez kotxe hartu eta kraterran barruan sartzen zara eta kraterrak ez dakit 20 metroko, osea 20 kilometroko diametroa zuen eta bueno, izugarri handia. Eta gauza da, beste parketan eta Serengetin eta lakotan, ba, animalia batzuk ikusten dituzula eta beste batzuk ez, bueno, migrazioak eta dituzte, eta pues, orain pues, zebrak eta daude, eta gero ez dakitzein. Hor Norongoron, hor bizi dira animalia guztiak, eta migraziorik ez dute egiten, ze Norongoron bertan bizi dira.
Kraterraren barruan.
Kraterran barruan, bai. Eta kraterragan barruan mikroklima propioa du kraterrak, eta ikusgarria da, izugarria da.
Eta hor ikusi zenuten?
Ba, hor ikusi genituen, ba, bost erraldoiak deitzen dituzenak, ez? Elefantea, lehoia, rinozerontea, hipopotamoa, eta ez dakitzen den bestia?
Jirafa.
Jirafa ez dut uste erraldoia izango denik.
No, jirafa ondaiko ondia da.
Bai, handia, bai, bai. Ez dakitzen
den bestia. Jirafari ikusi da zenuten?
Jirafa, bai, bai, zebrak... dozenaka. Zebrak miliaka eta milioika. Zebrak hor... Bi metrora genituen ez dakit milioi bat zebra. Milioi bat asko izan dira, baina ez dakit. Zebrak ikusi genituen lehenbiziko aldea zen, ostia, zebrak eta nuak, ze politak, eta ja, azkenean ja potrotaino zebrekin, ja, ba, doazela, eta tximinoekin, eta tximuekin, eta orangutanekin gertzitekon igual, baina ez dakit miliak ikusiko genituen, eta lehenbiziko gunean nik oso gogoko ditut tximinoak eta emozionatuta lehenbiziko gunean, tximinoak hemen digo, ez dakit zer, eta janaria hartzen, eta ez dakit zer, baina bigarren egunerako ja, popatik ja tximinoak milaka ikusi ditugu. Eta hori hipopotamoak ere harritu gintun ikaragarri, ze hipopotamoa omen da Afrikako animaliarik arriskutsuena, hildako gehien sortzen dituena. Eta, bueno, nik nuen pentsatzen, inundik inora lakorik.
Jatorri txura du, ez?
Bai, badu, bai, baina jatorra ez da, ez da. Bai, hildako asko sortzen ditu, eta... Oso azkarra omen da, nola esaten zioten, uretako zaldia deitzen zuten. Eta ara, pues, hipopotamo.
Ederki baia. Jatora
urpegia, baina...
DJ Txabo, Datoga Dance. Datoga Dance, da entzuten dugun hau, eta ez da kasualitatea Datoga herriari buruz hitz egitera baigoaz, ibili gara hasiera batean Moxin, bueno, Arusan, gero Moxin, gero Meru Mendian, gero Kilimanjaron, Manjara Intziran, Dorongoro, Kraterran, eta tarte horretan guztian noski jendearekin ere egongo zineten. Eta tartean bi herri, edo bi tribu, Datoga, horietako bat.
Bai, hori safariak bukatu eta bi triburekin egotekoa ginen eta lehenbizikoa bai Datoga ezagutu genituen, hola tribu bat eta, bueno, bai oso bitxia ikusi genuen, han ba, harri eta lokatza eta lastoz egindako etxeetan bizi zirenak eta, bueno, arroparik ez zutenak, hola taparra bosputa atzera maten eta, bueno, han egon ginen haiekin, ez dakit, bueno, goiza eman genuen haiekin. Bueno, Datoga egiten zutena, berez hori egiten zuten bizitzen, eta ezer gutxi gehiago, zabortegitara jotzen zuten, eta zabortegietan ba nik zer dakit ba burdina eta hartzen zuten nik zer dakit kandauak ez dakiz alakoak bai kateak ez dakiz zer eta herrian bertan hor bazuten hor burdina urtutzeko eta holako haiek sortutako makina moduko bat eta sua hartuta eta ez dakiz zer eta puztuta ba urtzen zuten eta handik ba eskumuturrekoak eta lepokoak eta alako egin zituzten eta gu, egin zizkigutenan momentuan batzuk eta ikusgarria bertan ze 5 minututan kandau batzena lepoko bihurtu duten eta gaina gauza da hauek pues gauza hauek guztiak saltzeko egiten zituztela eta erosi genizkien gauza desente baina hori hauek dirua eskatzen zuten eta bueno ez dakit gizartearekin bueno krist harreman handia estua zuten beti zeuden eta diru horrekin pues janaria erosten zuten herrian ordun bueno tribua zen baina bueno ja gizartearekin harreman estua zutenak eta gauza handik beste tribu batengana joan ginen eta beste tribura bai harreman gutxi zuela guk ba laguna hau askotan egon izanagatik eta lagunak egin izanagatik ba lortu genuen haiekin egotea eta boskimanoekin egon ginen eta haiek harreman gutxiago dute claro harremana badute ez dut uste posible izango denik gaurko munduan gizarte honekin harremanek ez eukitzea baina harreman gutxi zuten eta haiek dirurik ez ziguten inoiz eskatu haiek gutaz gina paso egiten zuten guztiz gu aiatu eta ez gintuzten begiratzen ere haiek haien gauzekin zebiltzan eta haiekin ba hori ba sua egin genuen nik ez dakit ni pelikuletan ikusia nuen sua hola makil batekin egiten zela baina enekin posible zenik benetan eta gogoan dut egin genuela eta 6-7 segundutan egin genuela eta ostia harritu intun gero haiekin ere bai zara joan ginen izan ibili ginen eta urtsintxa bat izatu ere haiek izatuten guk harriak eta geziak eta botatzen genituen, baina ez genekien ez nora ez. Haiek oiuka hasten ziren, hor zuaitz baten, eta oiuka guk lau gezi bota, eta alako baten urtsintxa izatu genuen.
Gero, eta, Bushman hauen edo Boskiman hauen hizkuntza nahiko bitxia da entzuten, ez? Ni ezakize dokumentaletan edo entzun da, eta hotxa oso bitxia egiten zitzaidan, nolako asko egiten zituztela, eta...
Ez? Ara, egia esan, zin da egituzut, gutaz paso egiten zutela. Ez dut uste haiekin hitz egingo genuenik ez ezer. Ba genuen datoga batekin joan ginen, datoga bat baina hola trajeduna eta guzti, osea
datoga ja, zeraman.
Datoga zeraman bai, datoga bat baino gizartean ja sartua eta arekin joan ginen eta berak hitz egiten zuen haiekin. Baina gutaz paso egiten zuten, gu haiekin ezken nuen harremanik euki. Eta gehiago gustatu zitzaidan hori, zuek zurera ze guk ez genuen nahi ara joan eta zuen dantza mitikoa guri egitea, ez dakit, zer igual hileta dantza bat da eta zuek guri hemen payaso bezala, ez dakit. Guk hori ez genuen nahi. Eta aurrekoak bai datogak bai pues egin zigutela dantza bat, ez dakit zer eta nik hori nuen gustoko izan, ez dakit. Utziko ditugu hor haiena egiten eta egin dezatela nahi dutena, ez hemen haien ez dakit. Eta ordun hauekin pues paso egin zuten gutaz.
Hau guztia Tanzanian, baina gero handik Zanzibarrera joan zineten, bueno, Zanzibarrera Tanzaniako parte da, baina aparte dagoena.
Bai, hori da, parte da, baina...
Zuk kontatu, isla bat da Zanzibar,
Bai, hor Tanzania ondoan dagoen irla bat,
dena,
bai. Eta, beno, ba, telebistan.
Aurrez, beste herrialde bat izan dakoa, okerrez banago, gerora Tanzaniarekin elkartu zena.
Bai.
Eta gaur egun ere Tanzaniako parte badare, ba, nola baiteko autonomia eta daukan ere mugat.
Bai, hoi da, bueno, han ibili ginela, ba, kontatu ziguten pixka bat, eta hasiera baten sultanato bat zen, sultana zegoen eta ez dakitzer. Eta, bueno, urtetan eta gu da gora eta bera, ba, sultanatoa bota zuten handikan, eta Tanzaniarekin bat egin zuten, Tanzaniak leno ez dakit beste izen bat bazuen, Tangarika, hori da. Eta batu eta herri bat osatu zuten bien artean, baina gauza raro bat da, ez? Administratibokit eta pues Zanzibar Tanzanian barne dago, baina gero Zanzibar gauza asko ditu independiente, ez dakit autonomoa da gauza askotan, ez dakit zer, gauza berezia zen. Gogoan dut Zanzibarreko jendea, bueno, haien bandera eta guzti duten asko Tanzaniar eta Zanzibarrak zirela, asko Zanzibar bakarrik, asko Tanzaniar eta arazorik ez zutela horrekin. Mm-hmm. Eta gina guk, bueno, gure guk ezagutzen dugunagatik, ba, igual ez genuen posible ikusten alakorik, ez? Mm-hmm. Eta galdetu genien eta denek esaten ziguten, bai, bai, arazorik ez zutela eta batzuk bazirela, beste batzuk ez zirela. Mm-hmm. Eta elkarrekin bizi ziren.
Zuek nabaritu zenuten diferentziarik Tanzaniatik Zanzibarrera, ez dakit hizkuntzan edo jendearen portaeran?
Bai, hizkuntzan Tanzanian suahilia egiten zuen mundu guztiak eta gurekin ingelera, baina nabari zen ikasitako ingelera zela, bai, haiek suahilia erabiltzen zuten, bueno, gurekin aritutakoak behintzat. Eta Zanzibarren ingelaz egiten zuten guztiak, eta suahili gutxi entzun genuen, suahiliz igual ez egiten ere. Uh-huh. Eta orduan, bai, bi mundu ezberdit ziren.
Eta Zanzibarren, Tanzanian hainbeste mendi eta mendi artean ibita gero ja deskantxurako aprobetxatu zen duten.
Hor hartu genitun bost egun edo ondartzan bota eta egoteko, ia esan ezer gutxien genuen, ondartzan bota eta egon, segulako ondartza...
Nolakoa da Zanzibar, hori...
Ba, Zanzibar askotan... telebistan eta pelikuletan ikusteko paradisu moduko ondartza hauek, bai, ondartza txuri-txuriak, ur gardena, baina ezin gardenagoa, uretan mila koloretako arrainak, ez dakize, korala, izarrak, ez dakize, ba, telebistan ikusi digun Kariben eta dauden ondartza paradisiako hauen moduko edo.
Turista asko?
Turista asko, bai, gu egondu ginen lekuan, bai, ez dakitan 10 bat hotel zeuden eta turista askorekin egin genuen topo. Eta geinean hoteletan geundela, hoteletatik zuzenean joaten ginen ondartzara, ordunan etzieten hango bertakoei sartzen uzten, ze bertakoek ba gauzak saltzen zizkigun, eta ez dakiz, eta etzieten sartzen uzten. Baina gero bai irira jo genuela eta irian ba... pues denetarik turista gutxi irian. Gangin oso arrot ginen bai.
Han Zanzibarren bukatu zenuten bidaia hau. Ezagiz zen bat denborako izan zen guztira.
Bidaia hilabete ingurukoa, bai, 30 egun ingurukoa.
Eta tarte guztietan kontegozu pixka nola zen ez dakit zer jaten zenuten adibidez.
Ba, han ez dakit 30 egunetan 28 egun emango dituen arroza eta oilaskoa jaten. Eta kitxo. Bueno, Zanzibarren ez, Zanzibarren ez.
Ez da txarra, eh?
Ez, bueno, gehiagun jarraian ematea hortan. Zanzibarren ez, Zanzibarren hor ondartza zegoela, goizeko 6-7 aldera arrantzaleak atera, eta rein freskoa, pues, arrantzatzen zuten, harrapatzen zuten, eta antzeuden jatetxetan, hola, pues, zuzenean, itxasotik ekarritako arrainak jartzen zizkizuten hor,
bai.
Eta gogan dut bazkaltzeko sartzen ginuela eta nik hori nahi dut, ez dakit ongi zer den, baina hori eta momentuan egiten zizuten.
Eta goxoa.
Eta goxoa, ikaragarri goxoan. Bai, egun ongi jan genuen.
Parrandarik egin altzen duten.
Parranda bat egin genuen Tanzanian eta Zanzibarren pare bat, ja. Tanzanian denbora askorik ez genuen egin ere, eta parrandarako zen. Mendi batei bestera, ez dakit zer, gero safariak orata bera, egun osoa mendikara eta jorgarik ez genuen egin. Kilimanjaro igo genuela bai, egun hartan sekulako parranda egin genuen, sekulako mozkorra, baina hotelean bertan, ez ginen atera.
Badago kanta bat behin eta berriro entzuten zenutena Jumbo Wana.
Jumbo Wana bai, eta ikasi genuena.
Entzun modugu eta nire bauzu gainean kanta dezakezu.
Abarrikani, nzuri zana, guakeni, guakari bisua, genaietu, hakuna matata.
Hakuna matata?
Hakuna Matata.
Horrek zesan edo?
Hakuna Matata, nola baita, arazorik ez dago, izan zori ontsuo alako zerbait, bai, el rei non pelikulan eta entzun genuen Hakuna Matata hura, eta bai, suahili da, suahiliz pila ikasi genituen, baina pila, eta egun osoa maten genuen suahiliz haiekin, eta Hakuna Matata egia san hango filosofia zen, eta gina mundu guztiak oso barneratua zuena, eta Hakuna Matata irian zehar leku guztietan irakurtzen zenuen, kotxeetan, pegatinetan, karteletan, kamisetetan, leku guztietan irakurtzen zenuen Hakuna Matata. Eta oso barneratu da zuten filosofia zen, ze dena ziren zoriontsu ikaragarri, denak beti zauden irrifarrez. Eta gina hau komentatu genien, han aste bete edo ez dakitzen bat egun genera mala, esan genion bati, jode, hemen mundu guztia irrifarrez, mundu guztia tratatzen gaitu ongi, ez dugu behira txar bat ikusi hemen. Eta esan ziguten, Tanzania zela Afrika osoan gerrarik izan ez zuen eta izango ez zuen herri bakarra.
Seguru zeuden horretaz.
Seguru zeuden, izango ez zuela zean denak ziren anai arreba, eta hola tratatzen gintuzten kanpokoak ere, kanpokoekin ba, jarrera hori berdina zuten, eta ikaragarria zen, benetan, nik ez dut alakorik ikusi sekula, eta ala pixka eta adibidetzat, gogoan dut Arusan, egon ginen hiri hartan, munduan horren beste gerra eta liskar sortu dituen erlijioak, bai, ban Arusan bazegoen kale batean elkartzen zirela hor bata bestean ondoan zeudenak eliza kristaua, bai, mezkita musulmana eta templo budista, ez? Hor jarraian zeuden, bata bestearen jarraian, eta elkarrekin ateratzen ziren eta gero elkartzen ziren, bai, erlijio bateko bai bestekoa elkartu eta hitz egiten zuten elkarrekin eta horrek ikaragarri harritu gintu, nola aldakorik ez dakit hemen, ez dakit ikusterik egongo deno.
Beraz, esperientzia positiboa ederra gomendatuko zenuke.
Bai, benetan gomendagarria, bai. Ni bueltan gogoan dut lagunari izan niola, ni onutza bizitzera nator. Hau ikaragarria, bai. Oso politango jende ikaragarria, leku askotan izango dala, baina nik behintzatan ikusi nuena, ez dut beste inun ikusi.
Ba, ala jarrai dezala, bueno, badakigu ekonomikoki penuriak zeintzu diren, baina behintzat jarri dezatela horrelako zoriontasunarekin eta lako nahitasunarekin eta guk ere hemendik Hakuna Matata esango dugu.
Hakuna Matata Rafiki.
Ala segi dezaten. Eskerrik asko Mundi gaur gurekin egon izanagatik, pipa batean pasa zaigu ordu betea, mintza eta mintza. Benetan ederra izan da, guztia entzutea, eta badakizu nahi duzunera arte, hemen egonen gara beste bidairen bat gurekin konpartitu nahi baduzu, badakizu, ateak irekita dituzula. Eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko, bai.
Urrengora arte.
Muffin Beltzak.
Eta zuei ere entzule maiteak Hakuna Matata, Eguzki Irratiko estudio hauetatik Nabarreria kaletik Iruñeako Iruña zarreko bihotz-bihotzea, badakizue hau 107.7 FM-a dela Eguzki Irratia.
Hakuna Matata launa, baina pixka bat zeo zerrera negarri beharko dugu eta gogoratu ba, saio hau eta Eguzki Irratiko saio prezioso eta Hakuna Matatiko guziak egiten jarraitzeko, zuen laguntza behar dugula eta horretarako egin zaitezela eguzkide, eh? Eta besterik gabe, bai, ba, biharko saioa, gaurko saioa ere biharren zuen izanen duzuela.
Horixe, penalitzake gaurko saio derrau galdu izana, beraz ba, gizue biharko izeko bederatzitan entzun gai duzuela, eta nahi duzuen aldiro eguzki.eus webunean.
Horixe dena, mi esker entzule, zain dut aurren arte.
Aio!
Alucinación, psychedelic party, tu cada vez te vas, psychedelic party, un poquito más, psychedelic party, todo es el amor, psychedelic party, como el del señor.